Dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jednu radio ordinaciju. Ljeto nam je donijelo visoke temperature, sparinu i dane u kojima je i potpuno zdravim osobama teško da normalno funkcionišu. Oni koji već imaju zdravstvene tegobe izloženi su još većem riziku. Sve češće svjedočimo slučajevima iscrpljenosti, kolapsa, naglog pada pritiska, dehidracije, ali i ozbiljnih stanja poput toplotnog udara koja mogu ugroziti život ako se ne reaguje na vrijeme. Ljeto je i vrijeme godišnjih odmora, na putevima je više vozila, putuje se duže, vozači su izloženi umoru, visokim temperaturama i gužvama, što nažalost dovodi i do većeg broja saobraćajnih nezgoda. U svim tim situacijama prvi na teren izlaze timovi hitne medicinske pomoći. Danas razgovaramo o tome kako izgleda njihov rad tokom ljetnih mjeseci, koje su najčešće intervencije, kako da prepoznamo opasne simptome i šta svako od nas može učiniti da zaštiti svoje zdravlje i pomogne drugima. Naš gost bit će načelnik službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banja Luka, dr. Dalibor Mihajlović. Još je ostalo da kažemo da se za dobar ton brine Draško Vrhovac, muziku bira Igor Divljak. Ja sam Božidarka Kuvalja-Bašić. Želimo vam prijatno slušanje naše radio ordinacije.
Prva ljubav,
ordinacija.
Dobrodošli nazad u Radio Ordinaciju. Kao što sam rekla na početku emisije, naš današnji gost je načelnik službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banja Luka, dr. Dalibor Mihajlović. Doktore Mihajloviću, dobro nam došli.
Dobar dan, prvi put sam u vašoj emisiji i nadam se da ćemo neke stvari razmotriti na ovu stranu korist.
Tako, evo, stiče se utisak da svakog ljeta temperature nekako postaju sve više, a ljudi sve češće završavaju u hitnoj pomoći. Koliko su ovogodišnje vrućine opteretile zdravstveni sistem?
To ste u pravu. Kako su negativne temperature, kako negativno djeluju na ljudski organizam, isto tako i povišene temperature i te kako djeluju nepovoljno na određenu starosnu strukturu stanovništva. Znači, na zdravlje građana dugotrajne temperature ne utiču povoljno. Predstavljaju veliki napor za ljudski organizam, posebno kao što smo imali u zadnje vrijeme povišen temperaturni taj talas koji je trajao više dana. Opterećava se taj zdravstveni sistem, imamo veći priliv pacijenata, radimo povećano i na terenu, tako da te detalje što vas budu interesovali, tu sam da pojasnim.
Evo, kako to visoke temperature utiču na ljudski organizam?
Ljudski organizam je koncipiran tako da traži neki optimalan rad da bi svi parametri ljudskog organizma bili u nekom ekvilibriju, znači da radi u nekom normalnom režimu. I kad se ljudsko tijelo izloži velikim vrućinama, znači to je ekstreman napor za ljudski organizam. Zdrave mlađe osobe i te kako to mogu da kompenzuju, tako da manje imamo pacijenata iz te grupe, recimo radno sposobnog stanovništva. Međutim, postoje određene grupe stanovnika koje su jako osjetljive. Recimo djeca gdje nisu razvijeni termoregulacioni sistemi, starije osobe, tako da i te kako ta povišena temperatura može da remeti njihovo zdravlje. Remećenje zdravlja se najčešće očituje, znači, kod nekih čak i hroničnih bolesnika, kardiovaskularnih, pulmoloških, koji ima najviše kod nas u ambulantama i na pregledu, a najčešće na terenu se susrećemo, znači, zbog ove povišene temperature sa gubitkom tečnosti, pojačanim gubitkom tečnosti, dakle, kod osoba koji su izloženi velikim temperaturama, znači sa dehidratacijom, sa padom krvnog pritiska, a obje te stavke onda uzrokuju i kolaps i pogoršanja, znači njihovih osnovnih bolesti, tako da postoji veći spektar negativnih utjecaja na ljudski organizam koji vam u narednom periodu mogu sad pojasniti.
Evo, što se dešava u tijelu kada dođe do prezagrijavanja?
Kada dođe, dakle, do povećane tjelesne temperature, tako smo napravljeni, ljudski organizam je tako napravljen, da mi pokušavamo tu temperaturu, kad imamo povećan prijem, dakle, temperature, moramo imati povećano odavanje da bi se neka tjelesna temperatura održavala, znači, u normalnim vrijednostima koji su 36 do 37 stepeni. Sve preko toga, ukoliko taj homeostatski mehanizam ne može da izdrži, dakle, dolazi do pregrijavanja. Pregrijavanjem ljudskog organizma najvulnerabilniji, najosjetljiviji je, recimo, centralni nervni sistem, tako da najčešće imamo dakle, greške u odavanju temperature i tu temperaturu zadržavamo u ljudskom organizmu, tako da imamo i pregrijavanje centralnog nervnog sistema i gubitak tečnosti. Sa tečnosti gubimo elektrolite, e onda iz ovih stavki, dakle, izvlačimo i određene simptome koje imamo kod građana. To su najčešći kolapsi, gubici svijesti, povećana znojenja, grčevi na terenu. Ako su pacijenti izloženi, recimo, lokalno određeni dijelovi tijela temperaturi, kao glava, na primjer, može imati simptome sumčanice. Ako je cijelo tijelo izloženo povećanoj temperaturi, možemo imati simptome toplotnog udara i tako dalje.
Evo, spomenuli smo tu rizičnu grupu, znači starije osobe, hronični bolesnici i djeca. Mm-hmm. Sad me zanima, da li su i mladi ljudi izloženi isto riziku ako ne poštuju preporuke ljekara na ovako visokim temperaturama?
Jesu, kažem, sve na svijetu ima neke svoje granice, dakle i ti homeostatski mehanizmi i ljudskog organizma imaju svoje okvire u kojima mogu djelovati. Ta pretjerana pregrijavanje organizam će kompenzovati do određenog nivoa, sve preko toga dakle mi možemo očekivati dakle, da ta organizam više ne funkcioniše u normalnom opsegu. Tako da povećano pregrijavanje, znači i kod stanovnika koje je radno sposobno mlado, recimo u najboljim godinama, što kažemo, itekako mogu imati simptome, negativne simptome od povišene tjelesne temperature. Ja bih izdvojio možda jednu grupu ovih građevinskih radnika gdje su najviše izloženi na ovoj temperaturi, jer Banja Luka je veliko gradilište, tako da često imamo pozive sa gradilišta gdje radnicima pozli zbog tih povišenih temperatura i najčešće su to kolapsi, rekao sam malo prije, padovi u nesvijest, gubitak svijesti na nekom nižem nivou, da se ne spušta na taj stručni nivo. I zbog tog pojačanog znojenja, ne znam, glavobolje, vrtoglavice, muke, povraćanja i tako dalje.
A šta biste savjetovali mladima koji su evo i tokom ovih visokih temperatura fizički aktivni? Imamo tu i djece koje odlaze na treninge u određenom periodu dana, pa odlaze...
Tako je.
Šta biste njima savjetovali?
Recimo i sami znamo, a mislim da je stanovništvo itekako u zadnje vrijeme upoznato, slušaju preporuke ljekara i vidim da se dosta emisija na tu temu realizuje. Pa šta je potrebno? Znači najveći pik negdje između 10 i 11 do 17 ili do 18 sati, tad je ta insolacija sunca, dakle jako, jako izražena, temperature su tad najveće. Logički šta je bilo potrebno uraditi? Ako moramo izaći, znači postoje poslovi, ne znam, nije obaveze koje ljudi moraju ispoštovati i u tom terminu, znači adekvatna zaštita pod broj 1, moramo štititi dakle i samu glavu gdje sunčevi zraci najviše djeluju, odjeća koja se oblači logično treba da bude pamučna, da je prozračna, ne znam. Logično bi bilo i postoje, znamo i sami, boje koje više apsorbuju sunčanu svjetlost kao, ne znam, crna boja, pa da se riješimo i tih boja, da uzmemo svjetlije boje koje reflektuju tu svjetlost i ne zaboraviti što sam govorio zbog dehidracije ovog samog organizma i gubitka elektrolita, da se uvijek ponese, ne znam, flašica vode, čak imaju gotovi, vidim, rastvori često u upotrebi koji imaju određene elektrolite u okviru sebe, tako da ljudi, ne znam, nije u toku dana konzumiraju i taj dio. I naravno, ako se mora ići negdje na teren, posao, ne znam šta, najjednostavnije reći, uhvatite se hlada, ako se može po hladu raditi, nego naravno na tom otvorenom dijelu gdje sunce djeluje direktno na ljudski organizam.
Evo, znači, stalno slušamo savjete ljekara, ponesite tu flašicu vode uvijek sa sobom.
Yes.
Koliko je ta, i vi spominjete tu dehidraciju, koliko ona uopšte opasna? A da mi toga nismo ni svjesni.
I te kako. Kad sam govorio pošto sam recimo imao iz vlastnog iskustva u svojoj kući sa malom djevojčicom, znači te osjetljive grupe stanovnika tipa djece i tipa odraslih osoba gdje taj termoregulacioni mehanizam nije baš, što kažemo pod navodnicima, da se koristim jednostavnim terminima, nije baš daren kako treba. Izgubili se elektroliti, izgubimo li određeni dio tečnosti, to će pokrenuti niz negativnih procesa u ljudskom organizmu koji će rezultovati određenim poremećajima. Ti poremeći su najčešće, znači izgubimo li tečnost i elektrolite, očekivati znači padovi krvnog pritiska, sam pad krvnog pritiska, znači nemamo dobru opskrbljenost mozga, nemamo perfuziju kako mi to kažemo, doći znači do određenih simptoma od strane CNS-a, to može biti vrtoglavica, muka, povraćanje, glavobolja. Onda ako izgubimo tečnosti, odnosno elektrolite sa tečnosti, onda možemo imati, ako fali, posebno ako fali kalcija, natrija, kalija, ne znam, magnezija, možemo imati oni takozvani krampe, to su grčevi koji hvataju ljudski organizam ako nema dosta tečnosti sa elektrolitima u organizmu. A najčešći poremećaji su, najteži poremećaji koji možemo očekivati su toplotni udari kad dođe do sloma termoregulacionog sistema, kad ljudi izgubi kompletno svijest, kad se telesna temperatura poveća do 50, kad ljudski organizam više ne može da odaje tu toplotu, i to su jako ozbiljna, znači, stanja gdje spadaju u prvi red hitnosti kad mi moramo izaći na teren i kad imamo te informacije, znači jako se ozbiljno odnosimo prema tome i odmah izlazimo na teren da pomognemo našim bolesnicima.
Recite nam, ti prvi simptomi da organizmu nedostaju tečnost, da li je to vrtoglavica, ovo sad što ste spominjali, mm-hmm, ili mi možemo i već ranije primijetiti ako je neko pospan, uspavan, sporije se kreće, da nešto nedostaje.
Dobro ste rekli, znači malo medicinskog predznanja imate i vi. Jeste, može se i tekako, ne nastupa sve to tako naglo, znači sve ima neki tok i tekako bi bilo dobro da mi možemo sami to malo prepoznati. Najlakše prepoznati, dakle, gubitak taj tečnosti, kad sam vam rekao, znači, mi ćemo imati neku adinamiju, to je kad nemate čovjeka koji je aktivan, vidimo da su njegove psihomotorne mogućnosti smanjene, imamo neki umor. Ono što u pregledu sam možete vidjeti, što je najlakši, recimo, parametara u fizikalnom pregledu, možete vidjeti, samo ispazite jezik. Ukoliko je bijel, suh, vidite da tečnosti itekako fali u ljudskom organizmu. Onda možete vidjeti, ne znam, nije turgor kože, kad vi uhvatite se za kožu, ako nemate tog elasticiteta koji daje hidrirana koža, možete se i na to slon da kažete da fali tečnosti, i dolazi do pojave određenih grčeva. Znači, dođe grčevi, znate sam, svi smo imali grčeve u listovima, ne znam, u prstima kad nas uhvate. To su neka, znači, predupozorenja da nešto nije u redu. Ono što mi možemo, znači, u rat, ako to vidimo, najjednostavnije napraviti neki, ne znam, rastvor slani sa blagim zaslađivačem, ili sad je to toliko farmaceutska industrija razvijena da imate gotove preparate u kesticama, ne znam, tipa Rosala, Rehidrana, ne znam, različitih tih proizvođača, gdje vi to napravite, sam taj rastvor, i u toku dana, znači, bitno je samo po koji gutlje uzmati, ne ono da popijemo pola litra odjednom, a ono povremeno po gutlja i tekako.
A postoje li pića koja dodatno mogu pogoršati dehidraciju, a koja mi konzumiramo tokom ovih vrelih dana?
Recimo žestoka alkoholna pića nisu baš uputna ovim danima, oni su malo hipertoni, pa vi kad njega unesete u organizam, dio tečnosti intravaskularne se povuče, tako da imamo dodatni efekat u smanjenju krvnog pritisa, tako da, recimo, ne bi bilo baš dobro ta konzumacija alkohola, posebno tih žestovih alkoholnih pića. Ona može itekako pogoršati to stanje.
A koliko tečnosti bi trebalo da unesemo tokom dana?
Kako sam učila na medicini, znači sve zavisi koliko gubimo. Uvijek je ono bilo koliki je, unosimo onoliko koliko gubimo, da bi organizam uvijek bio na nekom optimumu. Sve zavisi od spoljne temperature i gdje se nalazimo. Znači, nije isto ako je osoba, iako je 40 stepeni napolje, ako je u rashladnoj prostoriji, znači taj unos bi bio ono klasičan litra i pol do dvije tečnosti. Međutim, ako ste vi na građevinski radnik, pretpostavljam da ste izloženi tečnosti, da vam je koža sva znajava, mijenjate često majice, da gubite, to je puta dva, puta tri u najmanjoj mjeri, puta dva, puta tri. Znači, sve zavisi koliko te tečnosti gubimo. Što više gubimo, znači više moramo nadoknaditi.
Sada ćemo se malo dotaći od tog toplotnog udara koji ste vi spominjali tokom našeg razgovora. Kako da razlikujemo to toplotnu iscrpljenost od toplotnog udara?
Mm-hmm. Kod toplotne iscrpljenosti još uvijek termoregulacioni mehanizam radi i pokušava se adaptirati, i taj organizam funkcioniše još uvijek. Imamo sistem koji još uvijek nije u potpunosti prestao raditi. Kod toplotnog udara taj termoregulacijani slom je u potpunosti prisutan, i mi kod toplotnog udara odavanje toplote je smanjeno na minimum i faktički ljudski organizam poprima kompletnu spoljašnju temperaturu u kojoj se nalazi. Znači, Ako mi mora da održamo temperaturu gdje nam enzimski sistemi radi, će li radi kako treba, negdje 36, 37, tu možemo da poprimimo, ne znam, na otvorenoj sredini gdje je 43, 4, 5, znamo da se temperatura, jel tako, meri u hladu. Možete zamisliti ako ste na otvorenom prostoru pa imate temperaturu 46, 7, 8, ljudski organizam to kompletno primi u sebe, kompletno prestaje davanje toplote u spoljnu sredinu, posebno ako se znojite, a još gore opcija ako je vlažna sredina spoljna, tako da su simptomi najčešće, dakle, kompletan gubitak svijesti, imamo poremećaj krvnog pritiska, imamo poremećaj u srčanom radu i to spada jedan od prvih redova hitnosti gdje se mi jako oprezno odnosimo i ako imamo takve inpute sa terena, vrlo brzo izlazimo na lice terena da bi zbrinjavali takvog pacijenta. Tog pacijenta morate brzo rehidrirati, morate ga brzo rashladiti da bi se taj termoregulacijni sistem pod navodnicom ponovo ukopčao u svoj rad i ti najčešći bolesnici zahtijevaju i čak observaciju i nerijetko ih hospitalizaciju.
A šta mi možemo uraditi dok hitna pomoć ne stigne?
Jako je dobro, pošto mi sa terenskim ekipama hitnim pomoći građani komuniciraju na broju 124, svima poznat, i tu dobiju dispečera, to su radnici koji, znači, komuniciraju sa građanima, uzmaju određene podatke i sad sve zavisi kakve dispečer dobije podatke i najčešće taj dispečer i savjetuje građane šta da urade u datom stanju, kako da im pomognu do dolaska ekipe hitne medicinske pomoći. Naravno, ukoliko se radi o teškim stanjima bez svijesti, ono što mogu raditi, znači gdje vi ne možete dati neku oralnu rehidraciju, znači ne možete dati tečnost na usta, ono što jedino možete raditi da pacijenta odvedete, znači, u hladniju sredinu, ukoliko postoji, ukoliko ne idemo, znači da ga odvedimo u hlad, da nije na direktnoj izloženosti suncu i možemo ga rashladiti. Da li bi to bila voda, ja ne znam, nije neka pamučna majica koju natupimo vodom, da bi se ta temperatura sa njegove tjelesne površine mogla da evaporiše, da se gubi, znači da bi snižavali tu tjelesnu temperaturu koja je kod toplotnog udara itekako povišena. Ako imamo blaže pacijente čija je svijest očuvana, koji mogu da komuniciraju s vama, jako je dobro slušati uputstva dispečera i opet da te pacijente odvedemo u rashladnu prostoriju, ako mogu da sjedi sjedeći, ako ne ležeći položaj, i pomalno davati hladne napitke, isto tako rashladiti i naravno pozvati nas da mi taj dio do kraja završimo, da izvršimo kompletan pregled i da vidimo da se pacijent može prehospitalno zbrinuti ili potreban čak i hospitalni tretman.
Mnogi ovih dana tokom ovih vrućina imaju problema i sa povišenim krvnim pritiskom. Pa kako ove vrućine utiču na te osobe koji već recimo imaju probleme?
Da, dosta naših pacijenata i ambulantnih, znači koji ne zahtijevaju izlazak naših ekipa na teren, dođu u službu hitnu medicinsku pomoć, najčešće zbog povišenog krvnog pritiska koji je neregulisan i ove temperaturne oscilacije jako često remete njihove vrijednosti krvnog pritiska. Najveći dio populacije, starije naravno, je pod terapijom. Klasična, znači, priča bi bila da hladnija sredina radi stezanje krvnih sudova, pa očekujemo, znači, porast krvnog pritiska, dok od toplote krvni sudovi se šire i mi očekujemo, znači, padove krvnog pritiska. Tako da ti pacijenti koji, naravno, redovno uzimaju svoju terapiju, prijedlog bi bio posebno kod ovih temperaturnih oscilacija, da u negativnom pravcu, znači da imamo niže temperature, a ovim zadnjim danima gdje imamo povišene temperature, da se taj pritisak malo češće mjeri i da tu terapiju prilagodimo njegovom krvnom pritisku. Znači ako imamo, kao što sam rekao, povišenu temperaturu, očekujemo dilataciju krvnih sudova, očekujemo smanjenje krvnog pritiska, ne bi trebalo dodatno na tom istom terapijom koju uzimamo još više obaramo taj krvni pritisak, znači moramo ga mjeriti i tu terapiju prilagoditi. Šta bi značilo prilagodbu terapije? Znači ako neko koristi, ne znam, prilazid plus, prilanap H, uzima jednu tabletu, znači idealno bi bilo da tu tabletu od toga koliki je krvni pritisak da prilagodimo tom stanju. Da li da je prepolovimo, da li da je učetvrtimo, dok taj temperaturni val ne prođe i dok se to njegovo stanje ne reguliše.
To je važno napomenuti da ne mijenjaju samostalno terapiju, već tu koju koriste da je samo prilagode.
Da, mislim da bi to bio najbolji savjet, ali postoji, kažem, ne negiramo da postoji mogućnosti kad on sam ne mogu to da izregulišu, da se postoji lijekovi čija se koncentracija održava duže vrijeme u krvi. Dakle, ako ste uzeli juče, bez obzira što ste danas prilagodili, ta koncentracija lijeka ostaje dan, dva, tri, u zavisnosti, kažem, od lijeka. Onda naravno potraži pomoć naše službe, pa mi dodamo ovaj dio tečnosti parenteralno ili opet, kažem, u savjet sa našim dispečerom ili ljekarom, kažemo šta da uzme, ne znam, slani rastvori u nekoj manjoj količini, itekako zadržavaju krv, tečnost intravaskularno, tako da taj pritisak možemo, recimo, dići na taj način, prikladnom samo rehidracijom, odnosno oralnim uzimanjem tečnosti.
A da li se ovih dana susrećete sa većim brojem moždanih udara?
To je jedna od dijagnoza koja je gotovo svakodnevna. Iz ovih jutarnjih sastanaka koje mi svakodnevno obavljamo u jutarnjim terminima, negdje od 7 do 8 sati, gdje ljekari referišu radove iz prethodnih dana, Pa imamo, nismo baš primijetili pretjeran broj pacijenata sa moždanim udarima, ali smo primijetili jako povećan broj pacijenata sa kardiovaskularnim problemima, dakle to su povišeni pritisci, gušenja u prsima, bolovi u prsima. To bi bila, znači, jedna grupa bolesnika koja nam se češće javlja. I ono što smo primijetili sad, otkada nam je lijepo vrijeme, to je izrazito povećan broj traumatizma na terenu, ako bi procentualno mogu da se izjasnim, dakle, i preko 150-200% u odnosu na prethodni period.
Da, to je zaista velika brojka.
Iskreno, znači, ne postoji briefing taj jutarnji koji mi vodimo, jer moramo da budemo upućeni, da vidimo šta se dešava. Znači, saobraćeni udesi, posebno motociklisti i sami, znači, logično je da se motori voze na lijepom vremenu, ne znam, zbog rashladnosti, tako dalje i tako dalje. Vidjeli ste motorijade u Banju Luci ili tako nešto. Gotovo ne prođe dan da nemamo saobraćeni udes ili putničkih auta sa motociklom, onda dosta napravi probleme trotineti gdje vi ne čujete ni kada on prelazi ulicu, niti vozač to vidi. Taj dio je možda još neuređen u tom samom saobraćaju, tako da imamo dosta padova kod tih osoba koji koriste ta prevozna sredstva.
Upravo o saobraćajnim nesrećama govorit ćemo u drugom dijelu emisije. Sada ćemo napraviti muzičku pauzu pa se vraćamo našem razgovoru.
Baš, dobro.
Just
Radio Ordinacija.
Poštovani slušaoci, nastavljamo radio ordinaciju. Naš gost je načelnik službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banja Luka, dr. Dalibor Mihajlović. Razgovaramo o tome kako se zaštititi tokom ljetnih vrućina, ali kako pravilno reagovati u hitnim situacijama. Evo, osim ovih vrućina, dodatan problem je i povećan broj vozila na putevima. Mnogo građana kreće na put, vozi se duže nego inače i često bez pauze. I vi ste u prvom dijelu emisije spomenuli da je nekako ljeti više ovih intervencija zbog saobraćajnih nezgoda. Pa šta bi mogli biti uzroci?
U pravu ste, to ste dobro detektovali problem. Ljetno vrijeme je tako, sezona godišnjih odmora, a polazići od toga da je Banja Luka stvarno i turistički, i administrativni, ne znam, saobraćajni centar ovog dijela Republike Srpske, mi imamo itekako povećan broj saobraćajnog traumatizma i inače imamo povećan broj vozila motornih na cestama. Sam povećan broj vozila na cestama analogno tome povećava i broj saobraćajnih nesreća, posebno kod ovih povišenih temperatura. Šta bi bili uzroci oni koji smo mi detektovali? Znači, ovaj tempo brz života, završavanje današnje smjene, večeras putujemo na more, taj dio stvarno trebate izbjegavati. Ako čovjek putuje na dugi put, itekako treba da imate period odmora, ako je duga vožnja, da se može pripremiti. Posebno apelujem na ljudi koji imaju porodicu gdje se u auto vozi djeca, ne znam, ja supruga, i ne ulazim dalje u detalje. Šta još mogu biti uzroci? Neadekvatno uzimanje dijelova odmora u toku putovanja. Na povišenim temperaturama rekli smo da ljudski organizam ne reaguje idealno, postoje određeni problemi, ta toplota malo i uspavljuje, obara krvni pritisak, znači česti odmori bili bi itekako itekako potrebni da se upražnjavaju, adekvatna rehidracija tečnosti. Šta bi još bilo pametno napomenuti, novija vozila, pošto ja radim već dugo u hitnoj pomoći, recimo prije 10-15 godina broj vozila koji imaju klima uređaje nije bio ovoliko izražen. Sad nemate nijedno novije vozilo koje nema klima uređaje, tako da je olakšano to putovanje. Ovi ljudi koji voze vozila bez klima uređaja su znatno nepovoljnijem položaju. Znači, dobra rehidracija, priprema za put, česti, kraći odmori da se ljudi odmore, bi bilo nešto što bi u toku svakog putovanja preporučili našim sugrađanima.
A na koliko stepeni bi ta klima trebalo da bude podešena u automobilu, evo i u kući? Jer svjedoci smo da kad su ovako velike temperature, svi nekako pribjegavamo odmah toj klimatizaciji i nekad nerealno podesimo termometar.
Pravo ste. Da. Pa neka pravila bi bilo, ne znam, 5, 6, 7 stepeni, znači ispod spoljnje temperature da se ti klima uređaji podese, jer možete zamisliti kakav bi bio to temperaturni šok kad imate napolje, ne znam, 40 stepeni, a ne često, kako ste sam pomenuli, ljudi stave klimu, ne znam, 20, 18, 16, kako koja klima ima taj minimum. Pa vi iz te sredine gdje ste podesli temperaturu na 20, 22, pa iz neke potrebe, ne znam koje potrebe, izađite napolje, ono plus 40, to je jak stres za organizam, tako da se ne preporučuje, dakle, pretjerano veliki razmak između spoljnje temperature i unutrašnje, negdje, ne znam, 8-10 stepeni maksimalno, čak i manje ako su temperature spoljnje, ne znam, 26-27 stepeni, 8, onda to možemo i do 4-5 stepeni samo smanjivati.
Evo, spomenuli smo saobraćajne nesreće i sad ukoliko se zateknemo negdje gdje se dogodila saobraćajna nesreća, prvo što ćemo raditi, pozvaćemo hitnu pomoć. Ali šta mi možemo da uradimo, da pomognemo licima kojih je ta nesreća zadesila?
Da, naši građani još uvijek imaju empatiju, što znači da stvarno imamo dosta poziva od samih građana kad se desi saobraćajni udes. Šta trebate raditi? Ono osnovno što trebate uraditi kad primijete te saobraćajne udese, stvarno da se pozovemo mi i da se pozove policija. Ako zbog, ne znam, nije stresne situacije ili tako nešto se zaboravi pozvati policije, to nikakav nije problem, to riješimo mi u toku našeg transporta jer je potrebno da se izvrši naravno i uviđaj. Šta vi možete uraditi? Sa lica mjesta ko zove za taj saobraćajni udes stvarno treba da bude maksimalno koncentrisan i da određene informacije koje dispečer traži. Jako je značajno da dispečer ima pravilne podatke i da mu osoba koja je s terena, koja je na terenu, da mu da pravilne informacije. Ono što najčešće pitamo je, znači, mi moramo proći kroz neki protokol pitanja koji svaki dispečer ima na zidu i mi to prođemo za, ne znam, 30 sekundi. Da li je pacijent svjestan ili nije? Da li razgovara s vama ili ne razgovara? Kakva mu boja kože? Ima li krvarenja? Na njemu diše li pacijent? To su krucijalna pitanja koje ekipa mora znati, da se zna u kom sastavu i u kom obimu dolazi na lice mjesta. Saobraćajni udesi spadaju u prvi prioritetni red i mi se trudimo, znači, odmah da tu ekipu pošaljemo na lice mjesta da zbrini pacijenta. Šta još mogu raditi naši građani koji se nađu na licu mjesta? Često tu budi obrazovanih osoba koji su prošli edukaciju, koju mi recimo često radimo našoj policiji, vatrogascima, Gorskoj službi spasavanja, dosta je tu učenika, studenata medicinskog fakulteta koji sami stvarno znaju na licu mjesta da pomognu pacijentu gdje vi sumnjate da su traume, recimo vrata ili tako nešto, nikako ih pomirati iz tog položaja, jer recimo sama povreda vratne kičme, ukoliko je neadekvatno zbrinite, može značiti kompletnu kasniju oduzetosti i gornjih i donjih ekstremiteta, tako da imate invalidnog pacijenta kroz cijeli život. Znači, moj savjet je sad od slučaja do slučaja da ne prolazim i da stvarno saslušate pitanje dispečera. On će sagledati realnu situaciju, gdje se nalazi pacijent, da li vozač, da li suvozač, da li već izašao napolje, da li motorista, i da se ponaša u skladu sa uputama dispečera. I naravno, pozivamo se mi gdje smo u sastavu vozač, ljekar i najčešće dva tehničara, i naš profesionalni tim kad dođe na lice mjesta, radi se, znači, mjere imobilizacije pacijenta, jer mi pacijentu ne smijemo naškoditi, moramo prevenirati bilo kakav invaliditet u toku transporta i naravno ako je potrebna neka parenteralna terapija, terapija lijekovima, to dajemo u toku transporta i naravno svaki saobraćajni udes završi na tercijarnom nivou zbog dodatne dijagnostike. Znamo da su najčešće povrede lokomotornog sistema, vrata, ne znam, grudnog koša, ekstremiteta, ali isto tako ne treba zaboraviti zatvorene povrede koje mi ne vidimo, recimo povrede stomaka, povrede glave, gdje mi neke stvari nekad ne učimo na početku, ali recimo CT snimak bi, ultrazvuk i te dodatne dijagnostičke procedure mogu razriješiti taj problem.
Evo, kad već govorimo o savjetima kako pomoći nekome kada ima zdravstvenih tegoba, rekli ste da često intervenišete i zbog kolabiranja građana i to se nekad desi čak i na ulici.
Da.
E sad, mene zanima, ako se zateknemo u takvoj situaciji, šta možemo uraditi, kako da pomognemo?
Da. Najčešće, kad gledamo procentualno, najčešće stanja koja se dešavaju zbog ovih povišenih tjelesnih temperatura su kolapsi. Ono su izazvani padom krvnog pritiska. Izmijenjenom, znači, taj krvni pritisak, organizam je opet, kažem tako, napravljen da krvni pritisak drži u nekim granicama. kad taj temperaturni upliv dovodi do širenja krvnih sudova, taj krvni pritisak pada, perfuzija mozga se mijenja i najčešće ljudi pade u nesvijest kad su u uspravnom položaju. Ono što mi možemo raditi je najčešće da te ljude stavimo u ležeći položaj, takozvani položaj autotransfuzije, gdje je srcu mnogo, mnogo lakše da izreguliše taj krvni pritisak i da se priliv krv odrazi dalje, da bude prioritetan priliv krv vitalnim organima, mozgu, ne znam, srcu, plućima i tako dalje. I ljudi koji imaju kolapsna stanja, najčešće se njihovo stanje popravi, mijenjanjem njegovog položaja. Kad ga stavite u vodoravnom položaj, podignemo donje gornje ekstremitete, stavimo ga u sredinu koja nije izložena suncu i ako je svjestana, najčešće se svijest popravi, ako je bila imalo izmijenjena, popravi se na taj položaj, dakle davati oralnu rehidraciju i ako mu se stanje vrlo brzo ne popravi, uvijek ima opcija da se pozove 1-2-4 gdje ću mi doći i tog pacijenta dalje ispratiti da vidimo šta će se desiti s njim u nekom narednom periodu.
Recite nam još, da li ima zloupotreba zvanja službe hitne pomoći? Vjerujem da se i to dešava.
To se dešava i to nam je jako, jako veliki problem. Ako uzmemo da Banja Luka ima, po popisu, 180 nešto, recimo 200.000 stanovnika, da služba hitne medicinske pomoći pokriva otprilike 100 km u prečniku teritorija grada Banja Luke, pokriva taj teren. Naša trenutna služba je koncipirana tako tehnički da mi imamo 3 sanitetska vozila koje može izaći na teren. Stvarno, dispečer je jako opterećen da od mnoštva poziva koje dobije od građana, verujte, poziva bude 50, 60, 70 bude od građana, mi tehnički ne možemo sve te građane zbrinuti jer tehnički 3 ekipe na terenu ne mogu imati toliko izlazaka, posebno kad su izlazci na neke druge destinacije. Zloupotrebe ima, mi svi znamo da je svakome svačija muka, kako se kaže, najveća. Ali stvarno postoje ljudi koji, odnosno naši dispečeri, ljekari, sestre koji se javljaju na telefon, koji mogu dati pravovremene informacije. Mi često s tim ljudima imamo dobru komunikaciju, ali bi bilo, možda nije zgoreg uvijek reći da postoje neke redovi hitnosti koji mogu čekati, pa bi uvijek zamolio građane da kad nekad ekipa ne može izaći jer nema saniteta, nego da se snađu sami, da nam dovezu pacijenti koji nisu životno ugroženi u stanicu hitne medicinske pomoći gdje imamo opet ekipe koje mogu tu da pomognu i da u koordinaciji s njima pokušamo da prevaziđemo taj problem koji nastane u njihovom zdravstvenom stanju.
Evo i za kraj da nam kažete koja su to 3 najvažnija savjeta koje biste uputili našim slušalcima.
Služba 1-2-4, dakle, postoji, to je, ja bih mogu reći, elitna služba doma zdravlja i prehospitalnog nivoa i mi dok funkcionišemo sve te neke stvari gdje druge organizacione jedinice doma zdravlja ne mogu da riješi, mi rješavamo. Mi smo jedini opremljeni tehnički i kadrovski da možemo izaći na lice mjesta, otići u kuću pacijenta i pružiti mu neophodnu pomoć. U kući šta možemo zateći, to su scenariji, bezbroje scenarije koje možemo zateći, gdje radimo, ne znam, možete zateći, u zadnje vrijeme smo imali i porode, imali smo ljudi gdje radimo reanimacije naprednje, imate ljudi gdje ima trauma, gdje ako se ne ukaže pomoć može doći do iskrvavljenja ili tako nešto. Znači, bilo bi dobro da građani stvarno radi u koordinaciji sa nama, sa našim dispečerom koji nama prosljeđuje pozive koje mi imamo na terenu i mi onda odlučujemo šta je prvi stepen hitnoći. To je nešto, kad kažemo prvi stepen hitnoći, gdje mi puno ne odlažimo, gdje je izlazak momentalan na terenu. Drugi stepen hitnoći bi bilo neka stanje koje mogu sačekati ako ekipa nije dostupna negdje 10-15 minuta, da ekipa dođe na lice mjesta da pokuša da pomogne pacijentu, ali vjerujte, imamo i treći, četvrti stepen hitnoći koji, to su neka stanja koji traje danima, to su neka stanja koje mogu da riješi i porodični ljekari, ali ali pacijenti treba da budu osvješteni i da znaju kolika je naša preopterećenost, tako da neke svoje zdravstvene probleme stvarno mogu da riješi preko porodičnog ljekara, a da nas rasterete. Jer stvarno postoje pacijenti gdje ako mi ne dođemo, gotovo sigurno dođe do letalnog ishoda. Tako da prevashodno postojimo za te pacijente gdje taj zlatni sat, gdje to brzo vrijeme dolaska presudno da dođete do pacijenta i da mu pružite tu prvu neophodnu primarnu medicinsku pomoć.
Ja vam želim da što manje posla imate. Hvala vam na ovim korisnim savjetima i hvala što ste došli u Radio Ordinaciju.
Molim i odazvat ćemo se uvijek kad god pozovete nas.
Poštovani slušaoci, hvala i vama što ste bili uz nas. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Želimo vam prijatan dan i prije svega bezbjedan dan.
Radio Ordinacija.